الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله mbokk yi ginnaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu mbokk yi laaj bu ñu war a laaj suñu bopp ñun ñëpp kenn ku mu nekk ci ñun, laaj bi mooy lan? Kayfa nu'idul baraka ila buyutina, naka la ñuy def ba barke dellu siwaat ci suñu biir kër yi. Kayfa nu'idul baraka ila manazilina, naka la ñuy def ba barke dellu siwaat ci suñu dëkkuwaay. Lu waral laaj bi mooy إذا نظرنا إلى تفاصيل حياتنا اليوم سنجدها قد افتقدنا كثيرا من الجزئيات التي كانت سببا للبركة المتوافرة قديما. لكن منتوي دي موي دوندغي اماتو البركة نيب موم لا نيي جامات ماك اك نداو غور اك جيجين كو غيس mu ne dëkk bi barke amatu fi, kër gi barke amatu fi, njaboot gi barke amatu ci, hatta jaamu yàlla bi sax da ngay dégg mu ne man de wax dëgg yàlla maa ngi koy def mais xam naa ne aw ma ci barke. Lekk yu ñuy lekk sax barke amatu ci, barke moo ñàkk ci réew mi. Kon nag moom la ñuy waxtaane ci grand place yi, ci marché yi, fu nekk moom la ñuy wax. Da ngay gis ku jur kër ga mu fees waaye barke amul ci doom yi, nga gis ku yor alal waaye barke amul ci, nga gis nit ki ci boppam mu am lépp waaye du ci bànneef. Dañuy lekk ba suur mais suur lañ ci am mais barke amul ci. Dañuy am alal bu ne gàññ waaye alal ji moo fi nekk mais barke amul ci. Dañuy am ay waruwaay yu ne gàññ, parking bi fees del waaye barke amu ci. Kon laaj bu ñu war a laaj suñu bopp, naka la ñuy def ba barke dellu siwaat ci ñun? Mu nekk waxtaan woo xam ne des na ko tënk ci fukki tomb ak juróom ñett pour barke dellu siwaat ci ñun. Même kilomuru bi nit daan jënd démb daan ko séddale këram xam na ne tey kilomuru boobu amul barke. Salaire bi waa ji daan am wa rawatib ashahri yantahi fi saani ayami shahri, salaire tey boo ko amee nga fayeeku ko tey suba lay jeex, suba la salaire bi di jeex, kon amatul barke. Fa kayfa as-sabilu idhan ayyuha al-ahbab ila al-baraka min jadid. Lan moy yon bi? Lan moy pexe? Lan moy khalat? Nan lañuy def ba barke delu ci wat ci sunu njabot, barke delu ci wat ci sunu keur, ci sunu soxna, ci sunu alal, waye ñun ci sunu bop naka lañuy def ba barke delu ci wat ci sunu dund. Min rubama min khilal samaniyata asara wasila madmuna bi iznillahi nastati'u biha i'adatil baraka ila hayatina. Mbok julit yi ci fukki tomb ak juroom ñet yo xamne moy ngannaay yu julit di ngannaayo yoon yu julit di jaar doxalin bu muy doxal pour barke delu ci wat ci dundal yoy bi ci ñeek min asbabil baraka qira'atul qur'an jang al qur'an bes bu nek ci bir keur gi njabot gi la budde ñu def ko ci sunu keur yi ndax barke delu ci keur go xamne amul qur'an keur go xamne musique gudde ak beccak keur go xamne bop neen yaramu neen keur go xamne fecc ak way ak bakku keur gogu mbokk yi du ci barke di wacce keur go xamne shaytan mo fa dekk barke yalla du wacce ci shaytané parce que shaytan xam ngeen ne yalla daf ko reub borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci terem bu tedd bi ci suratul an'am aya 92 mune wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun li tere la bo xamne man Allah subhanahu wa ta'ala mako wacce tere bi yeb barke la eum kon nak tere bo xamne yalla moko garantie mune dafa am barke kuko jang am barke fuñ ko jang fofu am barke tere bi fumu nek fofu am barke ku dundu tere bobu am barke parce que yalla mo ne dafa am barke fal qur'an ja'alahu Allah barakan barakatan min khilal ittiba'i ta'limihi wa qira'atihi wa tahkimihi wa tadawi bi al qur'an tere la bo xamne yalla mo ci def barke kagn suñ ko jange buñ ko wacce place am suñ ko joxe limu mom wallahi tere bi nimu jure won demb barke tabax ay gor mu def ko tay tere bi yalla mo ci def barke kagn suñ ko jange buñ ko dundé atté woko ku tourné ku jakk ku né ñaar ñu am problème ñu né delu ci wat ci téré bi yalla moko wax subhanahu wa ta'ala kon barké delu ci wat alquran téré bi yalla mo né day fajj kon ku fébar sax bu delo wat ci téré bi wir jang ngeen histoire Omar ibn al-Khattab kéro bu mu jangé téré bi gëm téré bi dundu téré bi di atté wo ci téré bi jinne mo ñew japp ben jigen dugg ci mom ndaw si di crise bu deg ba ci di say ñu yanu ndaw si indi ko ci Omar Omar mu ne xaar len ma ñew mu dem japp ñew julli ñaari rak dal di ne a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qaf seytane daani genn ci ndaw si ndaw ñukoy seen mu melna mus mu ñuul genn ci ndaw si di daw jangeen yonent bi ne Omar seytane daf ko ragalon bu jaare ci mbedd seytane day wiri ko lutax alquran Omar genn aduna seytane day dundu ay at jinne day dundu junni at jinne bi daali delu ci waat dugaat ci ndaw si ben way bu ko fekke won mune xamna lu ko Umar faje won xaar len ma ñew mu dem japp julli ñaar rak mune a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قاف سيطان نكو دو عمر لست عمر دو عمر باسكو عمر داكو دوندون يو دوندوكو كون بو ني بوغي ام بركه سونو دوند القران بي دنجكاي دوند ايها الاحباب يقول الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم البيت الذي يذكر فيه القران تسكنه الملائكه وتهجره الشيطان وتهجره الشياطين ويتسع باهله ويكسر خيرا ينتي على محمد عليه الصلاه والسلام نينا كير غو خامني دنج فاي جان القران خيوال يوا كير غي لي نيك ام موي تسكنه الملائكه دنجي دك ملائكه الله اكبر نيت ني دنجي دك ملائكه ني نا نيارال بي مون و تهجره الشياطين شيطان اي دنجي داو كير غي دنج كاي غاداي دنج كاي فوج ني نكو نيتال مون و يتسع باهله كير غي داي ياتو سي وا كير غي دو خات سي نيوم موك نيت مو فاي نييو غيس كير غي نياري نيك لا wala ben neeg la waye keur gi dafa yaatu ci wa keur gi parce que malaka yaangi fi deuk shaytané dawna keur gi waye wayuksiru khayra yu moy wati ci keur gi guddé beccëk kon gis ngeen jang alquran ci bir keur dundu alquran ci bir keur lan lay def moy day tax keur gi am barki wa qala alhabib la taj'alu buyutakum qubura bu len def sen keur yi bammel bu len def sen keur yi bammel keur guñ dul julli keur guñ dul jang alquran keur gogu bammel lo tax sunu dekk bi yep ay bammel yo xamne ñuy dund ño fa nek deewa guñu yonent bi neena bu len def sen keur yi bammel la taj'alu buyutakum maqabir fa inna ash-shaytan yafirru min al-bayt alladhi يسمع سورة البقرة تقرأ فيه ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام نينا بولن ديف سين كير بامل لول موتاخ غيس نغي نيت ني دونو جانغ القران سي بير كير سي بامل لي نكوي جانغي تا بامل كين وارو فا جانغ القران حديث بي لول موي معنا بي لا تجعلوا بيوتكم مقابر فان الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة بولن ديف سير كير بامل ndax bammel ken du fa jang alquran keur yi lañ wara jang alquran mune keur go xamne dañ fay jang alquran shaytané day daw keur gi keur go xamne dañ fay jang suratul baqara shaytané du fa fanan mukk ikhwani fillah bob moy premier ton pour barke ñu sunu dund ñaarel bi moy at taqwa wal iman billah sunu bugge barke delu ci wat ci bir dekk bi barke delu ci wat ci bir keur yi barke delu ci wat ci ñun du changer gouvernement mo ñukoy jëbulé ñaata yon lañu changer gouvernement ñaata yon lañu ne ciëb bi day wañé ko ñaata yon lañu ne courant bi ndox mi ñaata yon lañu ne jafé jafé réew mi dañu gi digeen ci jot est ce que jot nañ ci même buñu wañi won kilo ciëb ñaar fuk barke bi la yalla dindi barke barke bi mo fi nekkut motax du baax الايمان يقول المولى جل وعلا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض برام بينا في سوره الاعراف ايه 96 نيت ني بونو امون ايمان ام تقوى بركه نيو سي كو سي سوف بركه ني لا يالا لوي ديف mune la fatahna alayhim barakatim min as-sama asaman lay ubi barke bi dadi wacc ndeke kon barke bi yalla mung ko tej bat bi la yalla wax la fatahna dana ubi ñina yalla lay ubi mune la fatahna alayhim barakat barke bu ne gagn ndox mi day wala ngaan dund gi ya dadi yomb febar ku febar faju lepp ñepp feex te buñu faté né yalla lolu muñu wax moy deug ci asaman la nek wa fis samaa'i rizqukum wama tu'adun yalla neena lima len dik taranga bu reuy bima len dental nekul ci souf asaman la nek kon yalla buñu ne barke mi ngi asaman su ngeen ma geume su ngeen ma ragale ma wacce ko ñun ci ñun ño dess ñun rek ñun ño dess lan moy charte bi pour yalla wacce barke ci sunu dundu wacce barke sunu keur moy al iman wa taqwa buñu geume rek am ragal yalla legi bala ngon yalla wacce dundu bi yalla wacce barke bi lepp dal di yom waye buñu lanké di fetteur lu di yema deugar bok ku nek usta yon ku nek fedd geew yalla mu ne sama yar bi rek mu ngi sen kaw dundu bi du am ben barke du am ben resultat bu bax ayyuhal ahbab ويتضح لنا من أقوال من قول الله تعالى أن الإنسان المؤمن التقي سوف يشعر بالبركة في حياته وفي زوجته وفي أولاده آية بليرنا نان آية بفرم فاتنا فيرنا ندوم آدم أبو جم يلا برجل يلا yalla subhanahu wa ta'ala dina fessel barke ci bir keureum ci dundam mom ci bopam ci soxnam ak ci ay domam alquran bi defaron gaay dem mayon len barke mo fi nek waye ngeum gi gaay geumon mo fi nekut yenenti bi alayhi salatu wassalam dana wax gaay len dong la len abubakar rawe moy sayun waqara fi qalbi ben mbir bu nek ci xolam moy lan moy al iman wa taqwa kon na leer ci ñun ne suñu amé iman ar taqwa ñaarelu yoon bobu moy indi barke ci suñu dund ñettelu tomb ci tomb bo xamantene bokku na ci li indi barke ci suñu dund moy al basmala mbokk yi ci suñu dund xol leen yonent bi lu mu jangale lepp loy def da ngay wax bismillah boy lek yonent bi jangale la ci bismillah azkar bo xamne ci bismillah la tambale bismillah allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar soy jap bismillah boy teud bismika allahumma amutu wa ahya boy dug ci douf bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khawais boy genn sa bund kar bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wa la quwwata illa billah bis mu nek yonent bi jangale na loy def da nga wara wax bismillah kan ci ñun moy ngana yo lol ñun kaasu ataaye sax buñ la ko indilé fiñ la ko joxé rek guux nga xam nga luy sa problème wexna safna saful ataaye da nga gaaw xim amul fourit lan moy sa problème amma bismillah fala bu doon añ buñ la tégal sax luy sa problème dafa ëpp xoroma ki neexul tayam fala dépasse bi yëpp defo ko ci kenn problème suñu problème loolu duñu wax bismillah ci suñu dara يونس عليه الصلاه والسلام نينا اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لاصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء يونس بي صلى الله عليه وسلم موي واخ اك نون تي لي مو واخ موي دغ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يونس بي نينا nit bu duggé bir kërëm walal boy dugg sa bir kër sax di ngay genn la nga néwon bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah bi ngay dugg lo wax bismillah allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj bi ngay genn da nga tuddu yalla bi nga duggé nga tuddu yalla yaronte bi néna képp kuy dugg kërëm mu tuddu yalla suy lek mu tuddu yalla suy naan mu tuddu yalla shaytané da nan kër gi munuma fi lek munuma fi fanan duma fi réré duma fi fanan kon bu féké né tuddo yalla shaytan numuy def day ñow frénku lay ci sa kaw kër gu shaytané nek waxuma la benn shaytané rek ëpp na ci kër waye kër go xamné ay shaytané ño fa nek kër gogu nu ñuy amé jamm ikhwatal iman فإذا ذكر الله والبسملة لا بد أن يبدأ بها الإنسان في كل شيء حتى عند جماع زوجته يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يلانتي بينا جوليب لب لا ورا تود يالا لب نينا ميم ياك سا سخنا سو نين دي سي تي كاولال بي دي نين ورا تود يالا داخ سا لب عباده لا مون يين ñar bu ngeen tudde yalla fa iza ruziqa bi mauludin fi tilka al layla barakallahu lahu fi boy sey ak sa soxna yeen ñaar kesse ngeen tuddu yalla yeen ñaar sey momu ngeen sey dom war ci juddu yonent bi neena dom joju yalla dina ci def barke waaw kon lutax tay dom yow ñu barke tuddu ñu yalla ken talul heure bobu tuddu yalla ken duko tal parce que shaytan mo lay keuf te yonent bi mo joxe garantie ne kepp ku tuddu yalla waxtu wow dom joju yalla subhanahu wa ta'ala def ci def barke mbok yi jang ngeen ne yonent bi alayhi salatu wassalam neena ayu amalin la yubda'u bismillah fa huwa abtar as-sadiq al-masduq muhammad sallallahu alayhi wasallam neena bepp jof bunit jof waxul bismillah yenen djibi neena du am barke kon li motax sunu dundu amul barke ñentelu tomb ci luy maye barke ci dundu julit moy al ijtima'u ala at-ta'am moy buñuy lek nañuy lek mbolo nañuy lek mbolo buñuy lek nañu bolo lek kenn neppu di lek wer di lek sis ci lek day tax lek yi du am barke yenent bi alayhi salatu wassalam neena kulu jami'a wa la tafarraqu fa innal barakata fil jamaa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam neena bu ngeen di lek bolo len nek len bolo bu na tibale ay sax weural kula kula dimbali nga añandok mom wallahi alazim weural kula dimbali ci sa reer bi waye amna fi ño xamne yenn plaay buñ len ko togalé de nañ weur ku len dimbali waye yenn plaay di buñ len ko togalé bu na amé gan sax dañuy dem ci wañ bi ne ndaw ci bu yekagum legi xaram tu ci mu dem ñun yalla yeral yenen ti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena su ngeen di lek bolo len bu ngeen bolo we lek gi am njariñ am barke yenent bi neena barke yalla mu ko def ci mbolo yenent bi neena fatamul wahid lek ben nit mune yakfi al isnayn day doy ñaar wa tamul isnayn yakfi salasa lek ñaari nit day doy ñet wa tamul salasa yakfi al arba lek ñet day doy ñent sallallahu alayhi wasallam bok julit yi juromel ci luy maye barke ci dundu nit moy al malul halal lek alal ju dagal allahu akbar alal ju dagal dembu l'islam yonent bi ak ñi mu yaron hatta jigen ni su gor dan xey ku gor de xey di genn kërëm di taggu jabaram di liggey soxna si daf koy gungé bu ci buntu kër gi bu ñu nuyowé muy dem mu japp ci loxo bi ne ko ya aba fulan ittaqillaha fina wala tut'imuna al mal al haram fa inna nasbiru ala al ju' walakin la nasbiru ala an nar lesan wallahi li motax sunu dund amatul barke parce que amatu ñu sax jigen ñu melni ño manké jigen jo xamné bu nit di xey day japp sa loxo ne la ragalal yalla ci njabot gi ñun mën nañu muñ xif waye mënu ñoo muñ safara lepp lo fi indi fexel ba mu dagan ndax lek lu dagan day tax am barke comme dañuy lek lu haram di seek suñuy soxna se yoy ñuy sey mani yu bi di juddo ci lu haram domi buñu magge fokk ñu bon fokk ñu deung fokk ñu lek ñu haram parce que ci lu haram lañu soso li motax nit fek mi ngi lek lu haram yalla du ko nangul ben tiyaba qala allah ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne fa Allahu ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban yaqulu sahlun rahimahullah fi akilil harami asad jawarihahu sa'a am aba. Xam ngeen ne lekk lu dagan, ku lekk lu dagan yàlla du ko nangu. Yàlla dafa set, dafa sell, dafa teey. Inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Sahlu nee na yàlla na ko yàlla yërëm. Sahlu mi ngi wax ak ñii lekk lu haram, nee na képp ku lekk lu haram munoo muusaka waane ba say cër duñu moy yàlla. Munoo muusaka waane soo lekkee lu haram ba sa bët bi du xool lu haram, sa nopp bi du déglu lu haram, sa gémmiñ gi du wax lu haram wala du ko lekk, sa loxo bi du fa dem wala sa tànk du fa dem. Saa yoo lekkee lu haram fa haram nga koy rees a liggéey. Lii moo tax ñu alku kon, puisque lu bon rek la day lekk guddeeg ba jël. Mu ne wa man akala al halal atat jawarihahu wa wuffiqat lil khayrat. Képp ku lekk lu dagan su la neexee bu la naqaree, li nga lekk maadaama dafa dagan, wallahi fu dagan rek ngay dem, lu dagan rek ngay def. Juróom benneelu tomb ci luy tax barke wàccaat ci sunu dund mooy kasaratu shukri wal hamd, sant bu nu war a sant yàlla. Ñun ay jaamu yàlla lañ, nekk ci suufu yàlla, di dundee xéewalu yàlla, di bànneexu ci xéewali yàlla yi, ñu ne du nu sant yàlla. Yàlla téye barke bi. Ay jaamu yàlla lañ yu nekk ci suufu yàlla, di dundee xéewalam moom yàlla, di bànneexu ci xéewalam moom yàlla, ñu ne duñ ko sant, mu téye barke bi. Loolu kese la. Su fekkoon ne ñu ngi koy sant moom borom bi tabaraka wa taala ci xéewalam yëpp ñu jox, sunu dund day am barke. Xata yonent yi yàlla bi mu leen di li tax seen dund am barke dañ doon sant yàlla. Nuux moo ci njëkk, ulul azmi min arrusul. Yàlla lan la wax Nuux? Innahu kaana abdan shakura. Nuux li tax dundam am barke yàlla nee na daf ma doon sant. Ibrahim yàlla nee na Ibrahim lu tax dundam am barke, shakiran li an'umihi ijtabaahu wa hadaahu ila siratin mustaqim. Ibrahima su ngeen gisee dundam am barke yàlla nee na daf ma doon sant. Muhammad nag lu tax dundam am barke, danaan taxaw guddi di julli ba tànk yi métti. Ñu ne ko doo noppalu. Mu ne afala akuna abdan shakura. Man du lu tax duma nekk jàmbuy sant yàlla. Loolu moo tax ñii seen dund am barke. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim. الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عباد الله توم جوروم نياريل بوي تخ دوند سونو دوند ام بركه موي الصدقه صرخه كما اخبر الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم صدقه السر تطفئ غضب الرب. Yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam nee na bu ngeen buggee seen dund am barke de leen saraxee. Yonent bi nee na sarax bu nit saraxe nëbb ko sekkere nee na day tax meru yàlla fay. Ndeke yàlla dina nu mere, yàlla dina mere benn kër wala mu mere benn nit. Lan moo koy dindi sarax bu waajooju saraxe? Mooy tax meru yàlla daa di fay, mer boobu daa di jeex. Allahu akbar. Kon de waa Sénégal war nanoo saraxe, kon ñun ñëpp war nanoo saraxe. Sikk nekk ci ne yàlla danoo mere. Li tax suñu dund gi mel nii karaj, dund gi metti, dara mënta baax, ñuy changé ay gouvernement di lu nekk ñu dugg ci suñu dund gi nag kaj. Am na lu xew. Ikhwatal iman, qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam as-sadaqatu burhan sababun fi shafaa'il amrad ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة ينتبه عليه الصلاة والسلام نينا صرخ داي فاج اي كفيبر صرخ سونو بوغي سونو ني فيبر وير ينتبه نينا نان لين فاج صرخ واي ينتبه نينا صرخ برهان على صحة الإيمان صرخ موي وانيني واجي دي صرخي كو ام گم لا سي يالا تبارك وتعالى xolal yak bi ni mbeure tay nit yor ay million diko passer passeré ci ay soirée xolal moy kadi motax bes bu nek gaay dañuy tante ay soirée rek lutax parce que tiaxani mo fa bari digay gis ku ñew may auto ku ñew may 4x4 ku ñew may titre foncier ñukoy titero te miskini la lacc teud buñu añé duñu rër buñu réré duñu dekk juma jo dem miskini yang fay yelwa xaalif bi nak gagne ci bir dekk bi xewal yi nak gagne nit ñi diko fowé mbokk yi juroom ñettel ci luy dindi luy indi barke ci suñu dund moy al bir wasilatur rahim moy mbax ak jokk mbokk yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena silatur rahim wa husnul khulq wa husnul jiwar يؤمرنا الديار ويزيدنا في الاعمار ينت يا محمد عليه الصلاه والسلام نينا جوك مبوك اك رافيت جيكو اك دك ساي دكاندو دكاله بو رافيت نينا يي دانيي دوندال كير يي دانيي ديف بركه سي دوندغي استك نيغي دوند واخو يوننتي بي استك يوننتي بي ليموي دوند ليمو دون جانغالي don ko wax sahaba yi ba sahaba yi yiw bax sen dundu yeb jak est ce que tay ñu ngi dundu lolu pourtant téré yaangi fi téré hadith yaangi fi ñu ngi koy wax waye fan la différence bi nek moy dañ koy deg rek waye duñ ko jëfé sami'na wa asayna waye buñ ko don deg diko jëfé kem talaal katan ku nek nga ci gor gor wallahi kon dina changer suñu dundu hanzala sahaba la won tok na ci wete yonent bi ne ko man dal buma ñewé ci sa wet tok soma waré damay fess dal ba sama iman bi dotul yëngu day fess dal waye buma dello kër ga rek njabot geek soxna yeek alal jeek lepp wërma rek iman bi dal di reus yonent bi ne ko hanzala sa'a fa sa'a ndank ndank gis nga lima lay wax fi bu fekkone dang ci sax do ci genn lima lay wax fi bu fekkone dang koy deg do ci joge legi nga nuyu malaaka yi hanzala ne ko baxna ñu jek jek hanzala day tog ak sahaba ba ci ak mune len wuyu len malaaka yaang len di fay nuyu lutax parce que yenen te bi lim ko jangal daf ci sax daf ci japp fay len nuyu malaaka yaang len di nuyu gaay sigi duñ gis kenn mu ne malaaka yi ñoo leen nuyu ñu ñoo di jall di dem parce que lutax parce que sax na ci li yonent bi doon jàngale sallallahu alayhi wa sallam juróom ñetteel juróom ñenteel ci luy def barke ci suñu dund mooy at tabkir fi talabi rizq mbokk yi fokk ñuy teel a yeewu di uti wërsëg imagine leen ku bëgg barke ku bëgg liggéey di nelaw ba midi lan mo tardé rew mi ludul nelaw nan ataya ak effort bu metti kenn nga wul liggey xolal rek lebi tay ci adina bi ci rew mi nu nek lepp luy maye alal fola fecc ba am keur way ba am keur bere ba am keur tiaxan rek fo kesse fo rek kenn du liggey te yonent bi neena ku bëgg sa dund am barke da ngay téla yew sallallahu alayhi wa sallam mune burika li ummati fi bukuriha sama xet yalla defal na len barke bu fekke dañuy téla yew allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.